Don't turn it off now. You need this stuff. Tampa Bay's Tam Talk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaelada.net. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio. Κύπριοι από όλο τον κόσμο ετοιμάζονται να πάνε στα τέλη του μήνα στο νησί τους. Συγκεκριμένα, από τις 27 μέχρι τις 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκοσία το Παγκόσμιο Συνέδριο Κυπρίων της Διασποράς με την συμμετοχή των μεγάλων κυπριακών οργανώσεων ΨΕΚΑ, ΠΟΜΑΚ και ΝΕΠΟΜΑΚ. Όπως ελέγχθη από πλευράς της κυπριακής κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια ειδικής συνόδου στα πλαίσια του συνεδρίου αυτού θα συζητηθούν τρόποι με τους οποίους μπορούν οι ομογενείς να ενεργήσουν προς ισχυρά κέντρα λήψεως αποφάσεων για να σταματήσει η ισλαμοποίηση των κατεχομένων εδαφών της Κύπρου. Αναζητείται νέος διευθυντής ελληνικής παιδείας για τα ελληνικά σχολεία των κοινοτήτων στην Αμερική, προκειμένου να πληρωθεί η κενή θέση μετά την παρέτηση του δόκτωρος Ιωάννη Ευθυμιόπουλου. Ήδη η Αρχιεπισκοπή Αμερικής προκήρυξε την θέση αυτή και ανακοίνωσε τις επαγγελματικές προϋποθέσεις που απαιτούνται. Ως ετήσια αποζημίωση, όπως αναγράφεται, έχει οριστεί το ποσό των 90.000 δολαρίων, στο οποίο θα προσθεθούν διάφορα ευεργετήματα ανάλογα με τις εμπειρίες αυτού που θα επιλεγεί. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας, που βρίσκεται απέναντι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Tarpon Springs, ετοιμάζεται για το καλοκαιρινό του γλέντι. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη δική του αίθουσα την 5η 15 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα. Θα παίξει η ορχήστρα του Προμηθέα με τον Πίτη Λαμπρόπουλο, ενώ θα υπάρχει και έκτακτη εμφάνιση καλλιτέχνη στο Μπουζούκι από τη Νέα Υόρκη.
Yeah. Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται.
Αγαπητοί ακροατές, θέματα της ελληνικής παιδείας στην Αμερική συζητήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής, στην Ελληνοορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής στη Νέα Υόρκη. Είχαμε δύο επισκέψεις στον καινούργιο Αρχιεπίσκοπο, τον κύριο Ελπιδοφόρο. Η πρώτη επίσκεψη είχε γίνει από την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής, τη Στέλλα την Κοκόλη. Η ίδια η κυρία Κοκόλη σε προηγούμενη εκπομπή μας αναφέρθηκε στη συνάντηση εκείνη μεταξύ άλλων και μας μίλησε για την συζήτηση η οποία έγινε με τον καινούργιο Αρχιεπίσκοπο. Τις επόμενες μέρες είχαμε μία άλλη ακόμα συνάντηση. Αντιπροσωπεία του Συλλόγου Ελλήνων Εκπαιδευτικών Νέας Υόρκης Προμηθέας επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο και επίσης έθεσε διάφορα θέματα που αφορούν τα ελληνικά σχολεία στην Αμερική, την ελληνική γλώσσα, τους Έλληνες δασκάλους και άλλα σχετικά θέματα. Μεταξύ, ανάμεσα στην αντιπροσωπεία αυτή η οποία επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο ήταν και ο Δόκτωρ Γεώργιος Μελικόκης. Ο Δόκτωρ Γεώργιος Μελικόκης είναι αντιπρόσωπος αυτή τη στιγμή του ελληνικού προγράμματος του οργανισμού Κορντέλ για τους αποσπασμένους δασκάλους από την Ελλάδα στα σχολεία της Ομογένειας εδώ στην Αμερική. Επίσης, ο Δόκτωρ Μελικόκης είναι στην Ομοσπονδία Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής αντιπρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Εκπαιδευτικών Προμηθέας της Νέας Υόρκης. Επιπλέον είναι μέλος της Σχολικής Επιτροπής του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια, το οποίο ο Άγιος Δημήτριος της Αστόριας έχει το μοναδικό σε όλη την Αμερική λύκειο, ελληνικό λύκειο, το οποίο είναι αναγνωρισμένο και από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Επιπλέον, ο Δόκτωρ Μελικόκης, Γεώργιος Μελικόκης, είχε διατελέσει διευθυντή στο Σχολείο Σωτήριος Έλληνας, το Ελληνικό Σχολείο Σωτήριος Έλληνας, της Ιστορικής Κοινότητας της Κίμησης της Θεοτόκου στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και επίσης διατέλεσε διευθυντής στο Ελληνικό Σχολείο του Αγίου Δημητρίου στη Τζαμέικα της Νέας Υόρκης. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στη σημερινή μας εκπομπή τον Δόκτωρα Γεώργιο Μελικόκη, γνωρίζει όσο λίγοι τα θέματα της ελληνικής παιδείας στην Αμερική, ιδιαίτερα γνωρίζει τα θέματα των αποσπασμένων εκπαιδευτικών, αφού ανήκει στον οργανισμό, στο ελληνικό πρόγραμμα του οργανισμού Κορντέλ, το οποίο έχει σχέση με τις αποσπάσεις δασκάλων από την Ελλάδα στην Αμερική. Θα μιλήσουμε για την επίσκεψη που έγινε στην Αρχιεπισκοπή, η κουβέντα η οποία έγινε, η συζήτηση που έγινε με τον Αρχιεπίσκοπο και ό,τι άλλο προκύψει. Καλό απόγευμα, Δόκτωρα Μελικόκη.
Γεια σου Σταύρο μου, τι κάνεις? Χαίρομαι που σε ακούω.
Δόξα τω Θεώ, καλά. Έχουμε και εμείς εδώ προβλήματα με θέματα της εκπαίδευσης, της παιδείας, όπως γνωριζόμαστε, επομένως μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό, έτσι?
Βέβαια, είμαι ο Γιώργος, είσαι ο Σταύρος.
Λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο, έχουμε αρκετά ελληνικά σχολεία στην περιοχή μας. Δεν ξεχνάμε βεβαίως τα σχολεία τσάρτερ του Πλάτωνα, τα οποία είναι πάρα πολλά, και επιπλέον έχουμε και τα γνωστά κοινοτικά σχολεία τα οποία ανήκουν στην Αρχιεπισκοπή. Για ενημέρωσέ μας για την επίσκεψη αυτή που κάνατε σαν Σύλλογος Ελλήνων Δασκάλων της Νέας Υόρκης στον Αρχιεπίσκοπο. Αισιόδοξος, απεσιόδοξος ή είμαστε σε αναμονή?
Αισιόδοξος πέρα για πέρα και πιστεύω ότι θα έχουμε τα επόμενα χρόνια, θα είναι τα καλύτερα χρόνια για την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό, τη θρησκεία, την ανάπτυξη σχολείων και όλων μέσων για την να κρατήσουμε τον ελληνισμό σε υψηλά επίπεδα.
Πριν προχωρήσουμε στη συζήτηση και στα όσα κουβεντιάσατε με τον Αρχιεπίσκοπο, θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς βλέπεις την αναγκαιότητα, την σπουδαιότητα να κρατηθεί η ελληνική γλώσσα από την Ομογένεια εδώ στην Αμερική.
Είναι απαραίτητο, γιατί χωρίς την ελληνική γλώσσα θα σταματήσουμε ή θα αμβληθεί η σχέση του Έλληνα με τον πολιτισμό του, με την ορθοδοξία του. Πιστεύω εγώ προσωπικά ότι περνώντας τα χρόνια η γλώσσα θα λιγοστέψει το λεξιλόγιο και η χρήση της, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν τα σχολεία παντού, σε κάθε κοινότητα, σε κάθε εκκλησία, για να ενσταλάξουμε ελληνική συνείδηση στα παιδιά. Και αν ακόμα δεν είναι σε θέση να επικοινωνούν τέλεια την ελληνική γλώσσα, μέσα τους θα πιστεύουν ότι είναι Έλληνες, Ορθόδοξοι, απόγονοι ενός μεγάλου πολιτισμού.
Επομένως είναι μεγάλη ανάγκη να κρατηθεί η ελληνική γλώσσα, αυτή που έχει τεράστια ιστορία, τεράστιο πολιτισμό και τεράστια σημασία. Πριν συνεχίσουμε τη συζήτηση, να κάνουμε μία παρεμβολή. Να ακούσουμε τον κορυφαίο Έλληνα γλωσσολόγο, τον Γεώργιο Μπαμπινιώτη, ο οποίος πραγματικά υμνεί την ελληνική γλώσσα. Για να ακούσουμε λοιπόν τον γλωσσολόγο μας, τον Γεώργιο Μπαμπινιώτη, για την ελληνική γλώσσα, τι έχει να μας πει.
Ερχόμαστε στην ελληνική γλώσσα. Γιατί είμαστε περήφανοι, δηλαδή έχουν κάποια γλώσσα, δηλαδή είναι παλιά. Η Κινέζικη είναι πιο παλιά. Κάποιες άλλες είναι πιο παλιές. Το θέμα της παλαιότητας είναι ότι το χαρακτηριστικό της ελληνικής γλώσσας είναι η συνέχεια. Ξεκινάει και έχει μια συνέχεια τουλάχιστον 4.000 χρόνων, 40 αιών. Καλά και η συνέχεια είναι μεγάλο πράγμα. Μα συνέχεια σε μια γλώσσα σημαίνει και καλλιέργεια της γλώσσας 40 αιώνες. Και όταν πας πίσω και σκεφτείς ότι αυτός ο λαός, αυτό το έθνος, αυτή η χώρα είχε έναν Πλάτωνα, έναν Αριστοτέλη, έναν Όμηρο, έναν Εσκύλο, έναν Θουκυδίδη, έναν Πίνδαρο. Αυτά τα μεγάλα μυαλά δεν ήταν μεγάλα διότι συνέλαβαν απλώς ιδέες, αλλά χρειάστηκε να δηλώσουν αυτές τις ιδέες, τα νοήματα, δηλαδή να καλλιεργήσουν τη γλώσσα. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαν να ξεχάσουν. Να γιατί λέμε ότι έχουμε μία καλλιεργημένη γλώσσα. Και ήρθε η θρησκεία η οποία επιβλήθηκε για αιώνες, ο χριστιανισμός. Και τι διαθήκη σε ποια γλώσσα? Στην ελληνική. Παλαιά διαθήκη μεταφρασμένη από τους Εβδομήκοντα, περισσότερο έγινε γνωστή και χρησιμοποιήθηκε η ελληνική μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης παρά το αρχικό κείμενο. Γιατί οι ελληνιστές, τι ήταν οι ελληνιστές? Ο λέμε σήμερα ελληνιστής είναι ένας στο εξωτερικό που διδάσκει ελληνικά και ασχολείται με την ελληνική γλώσσα. Όταν λέμε ελληνιστές τότε τι ήτανε? Οι Εβραίοι οι οποίοι μιλούσαν μόνο ελληνικά. Οι ελληνιστές λοιπόν, οι Εβραίοι ομιλητές της γλώσσας, έπρεπε να έχουν στην γλώσσα που γνώριζαν το Ιερό Βιβλίο τους, την Παλαιά Διαθήκη. Και μεταφράστηκε από τους Εβδομήκοντα και είναι βασικό κείμενο και για τους ίδιους. Και τι άλλο? Η Θεία Λειτουργία στα ελληνικά. Και τι άλλο? Η Ιμνογραφία στα ελληνικά. Και τι άλλο? Η ερμηνεία της πίστεως μας από τους πατέρες της Εκκλησίας, ελληνικά. Ο Έρασμος, αυτός ο τεράστιος φιλόλογος, ο οποίος πρώτος εξέδωσε επιστημονικά την Καινή Διαθήκη, 1516. Τι είπε? Είπε ότι όποιος είναι θεολόγος και δεν μπορεί να διαβάσει την Καινή Διαθήκη στο πρωτότυπο, δεν υπάρχει. Έρασμος. Δεν υπάρχει. Πρέπει να μπορεί να την διαβάσει στο πρωτότυπο, λέει ο Έρασμος, για τα ελληνικά, τη γλώσσα της Καινής Διαθήκης. Θέλω λοιπόν να πω ότι ευτυχήσαμε σε αυτή τη χώρα, τη μικρή. Αυτός ο τόπος, όπως το λέει ο Ηλίτης, ο μικρός ο μέγας. Μέγας στον πολιτισμό, μικρός στην έκταση. Τα πέφτα και όταν πήρε το βραβείο Νόμπελ, είπε ακριβώς αυτό. Λοιπόν, λέω ότι αυτή η χώρα, η μικρή, αλλά μεγάλη, είναι μεγάλη για τον πολιτισμό της, για τα αναστήματα, τα μοναδικά που ανέπτυξε. Κοιτάξτε, η τίτλη τιμής η δική μας είναι αυτά τα αναστήματα. Υπάρχει άνθρωπος που δεν ξέρει τον Αριστοτέλη? Υπάρχει άνθρωπος που δεν ξέρει τον Όμηρο? Εδώ έξω, σε ξένες χώρες. Πας στον Ασιάτη τώρα και ξέρει, έχω βρεθεί στην Κίνα έτσι επίσημα κλπ. Και μας υπολείπτονται οι Κινέζοι και μας αναγνωρίζουν και μας σέβονται και μας εκτιμούν, γιατί έχουμε έναν πολιτισμό μεγάλο. Δεν ξέρω ούτε Αμερικάνους, ούτε μεγάλες δυνάμεις, ούτε δεν υπάρχει τίποτα για αυτούς. Και για τον Έλληνα, προσέξτε τώρα τον μικρό Έλληνα της μικρής Ελλάδος, ένας σεβασμός. Γιατί υπάρχει ένας πολιτισμός πολύ μεγάλος, που είναι ένας πολιτισμός όπως και ο δικός τους πολιτισμός, πολύ μεγάλος πολιτισμός. Και πας στο μουσείο του στο Πεκίνο και βλέπεις να έχουν τα αγγεία τα παλιά 15ο αιώνα π.Χ. και δίπλα να έχουν τα Μυκηναϊκά. Τρελαίνεσαι. Να έχουν τα Μυκηναϊκά. Και να μην τρέπεται ο Κινέζος να πει ότι την ίδια περίοδο έχουμε 1500 από τις Μυκήνες αυτά όταν εμείς έχουμε την τάδε κλπ. Άρα, αυτός ο πολιτισμός, μεγάλο στη σύλληψή του, μεγάλα αναστήματα, δυνατά μυαλά, εκφράστηκε και μέσα από τη γλώσσα. Έτσι καλλιεργήθηκε η γλώσσα.
Αυτός ήταν ο γνωστός, ο μεγάλος μας γλωσσολόγος, ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, ο οποίος έκανε αναφορά στον ελληνικό πολιτισμό και στην ελληνική γλώσσα. Πριν συνεχίσουμε την κουβέντα με τον δόκτωρα Μελικό και να ακούσουμε και κάτι άλλο. Με την ευκαιρία που ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο κύριος Ελπιδοφόρος, ανέλαβε τα καθήκοντά του, έδωσε και την πρώτη του συνέντευξη τύπου, press conference, στα γραφεία της Αρχιεπισκοπής. Δημοσιογράφοι παρόντες και μεταξύ άλλων του ετέθηκε ερώτημα για την ελληνική γλώσσα σχετικά με μια στατιστική η οποία μας λέει πόσοι από τους ιερείς στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής και πόσοι από τους παράγοντες των κοινοτήτων τάσσονται υπέρ της ελληνικής γλώσσας. Για να ακούσουμε το τι μας είπε, το τι είπε ο δημοσιογράφος ο οποίος έθεσε την ερώτηση και στην συνέχεια την απάντηση του νέου μας Αρχιεπισκόπου. Για να ακούσουμε.
Πρόσφατη έρευνα, την οποία διενήργησε η Αρχιεπισκοπή με τη χρηματοδότηση της ηγεσίας των 100, ανέδειξε ένα μείζον θέμα ότι μόνο 12% του κλήρου τάσεται υπέρ της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και 29% των προέδρων των κοινοτήτων. Είναι ένα μείζον ζήτημα. Μπορεί ουσιαστικά να τραπούν αυτά τα δεδομένα. Πώς και με ποιον τρόπο θα μπορέσει να στηριχτεί η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Αμερική?
Είναι σημαντική η προώθηση της ελληνογλωσσίας, αλλά τα στατιστικά δεδομένα στα οποία αναφέρεστε, καταλαβαίνετε ότι δεν δημιουργήθηκαν σε μία μέρα. Δηλαδή ήταν η εξέλιξη μιας διαδικασίας ετών όπου οι άνθρωποι δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη μέχρι και έκτη θεοφιλέστατε. Νομίζω υπάρχει έκτη γενιά πλέον των Ελλήνων της Αμερικής. Είναι ουτοπία να περιμένει κανείς από αυτούς τους ανθρώπους να μιλούν ελληνικά όπως μιλάω εγώ και εσείς. Υπάρχουν σημεία, πράγματα τα οποία είναι ουτοπία, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούμε να τα πετύχουμε. Αυτό που μπορούμε να πετύχουμε είναι η αύξηση της ελληνογλωσσίας, αλλά αυτό θα πάρει τόσο χρόνο όσο χρειάστηκε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Είναι δηλαδή πράγματα μακροπρόθεσμα.
Αυτά είπε ο Αρχιεπίσκοπος στην πρώτη του συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Αρχιεπισκοπής. Είναι αλήθεια ότι μερικές από τις δηλώσεις αυτές κρίθηκαν αρνητικά σε ό,τι αφορά την ελληνική γλώσσα και την θέση του, τη στάση του απέναντι στην ελληνική γλώσσα. Όπως ακούσατε κι εσείς, την ίδια τη φωνή του μίλησε για ουτοπία σε κάποιο σημείο και σε άλλο σημείο είπε ότι η αύξηση της ελληνογλωσσίας θα πάρει τόσο χρόνο όσο χρειάστηκε να φτάσουμε σε αυτό, δηλαδή το σημερινό σημείο. Είναι δηλαδή πράγματα μακροπρόθεσμα. Αγαπητέ Γιώργο, κύριε Μελικόκη, ακούσατε και την press conference, την αναφορά αυτή στην ελληνική γλώσσα, όμως έχετε νομίζω αντίθετη γνώμη τώρα μετά τη συνάντησή σας με τον Αρχιεπίσκοπο.
Φυσικά θα έλεγα ναι, αλλά και αυτό που ανέφερε σαν ουτοπία ο Σεβασμιότατος είχε δίκιο σε ένα σημείο, γιατί όσο και αν προσπαθήσουμε ακόμα και, και την πρώτη γενιά για να μιλήσουν τα ελληνικά στον ίδιο βαθμό που μιλάνε στην Ελλάδα, δηλαδή να γίνουν δίγλωσσοι 100% είναι αδύνατο. Φυσικά τα χρόνια, τα τελευταία 15 ή 20 χρόνια που η γλώσσα παραμελήθηκε έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα. και πραγματικά θα χρειαστεί χρόνος να γίνει ανασυγκρότηση, να γίνει ανανέωση προγραμμάτων, να δημιουργηθούν καινούργιοι πυρήνες μέσα στις κοινότητες για την ελληνική γλώσσα.
Ναι. Πάντως είναι αλήθεια, γιατί συζήτησα και με συναδέλφους οι οποίοι ήσαν παρόντες στην press conference αυτή και με άλλους παράγοντες στη Νέα Υόρκη. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι πρώτες δηλώσεις που έκανε σχετικά με την ελληνική γλώσσα δημιούργησαν προβληματισμό και κάποιο σκεπτικισμό. Ευχόμαστε η συνέχεια, το έργο του Αρχιεπισκόπου από εδώ και πέρα, να αποδείξει το αντίθετο, να αποδείξει ότι πραγματικά υπάρχει ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα. Ας πάμε τώρα στην συνάντηση που είχατε. Θέσατε υπόψη του και ένα υπόμνημα του Αρχιεπισκόπου με τα διάφορα προβλήματα των Ελλήνων δασκάλων, των ελληνικών σχολείων κλπ. Μεταξύ άλλων, κάνατε νήξη στην έλλειψη προσοντούχων εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Τι ακριβώς είπατε?
Είπαμε ότι στα σχολεία και τα πρωινά, τα ημερήσια, αλλά και τα περισσότερα τα απογευματινά, έχουμε έλλειψη προσοντούχων εκπαιδευτικών. Αφήνουν την κουζίνα και πάνε να διδάξουν στα σχολεία. Δυστυχώς υπάρχει τεράστια έλλειψη και είναι δύσκολα να διορθωθεί αυτό το θέμα.
Προτείνετε σχετικά για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
Εμείς προτείνουμε να κάνουμε μια επιμόρφωση όχι μόνο για ένα Σάββατο, αλλά να είναι επιμορφωτικά σεμινάρια διαρκείας, να γίνονται επισκέψεις στην Ελλάδα το καλοκαίρι, για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε το εκπαιδευτικό σημείο των δασκάλων. Είναι δύσκολα για να καλέσουμε προσοντούχους δασκάλους, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει η χρηματική αμοιβή για να κάποιος να πάει στο σχολείο και να πει ότι θα πάρω ένα ορισμένο ποσό το οποίο δεν θα με κάνει πλούσιο, αλλά δεν θα είμαι και στο στάδιο πείνας. Δυστυχώς οι δάσκαλοι δεν πληρώνονται και οι προσοντούχοι αναγκάζονται να ζητήσουν άλλα, ή δημόσια σχολεία αν είναι εδώ και ξέρουν καλά τη γλώσσα, ή σε άλλες δουλειές, και όταν συνεχίζουν μεταπτυχιακά προγράμματα δεν πάνε για εκπαίδευση.
Ναι, κάνατε αναφορά λοιπόν στο μισθολογικό αυτό πρόβλημα. Και είναι γνωστό στους πάντες ότι οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι στα κοινοτικά μας σχολεία, τα σχολεία των εκκλησιών μας δηλαδή, οι αμοιβές τους δεν είναι ικανοποιητικές. Είναι παγκοίνως γνωστό αυτό το πράγμα. Χαίρομαι γιατί το θέσατε υπόψη του Αρχιεπισκόπου αυτό και μάλιστα το χαρακτηρίσατε ως πρόβλημα και μεγάλο και ακαθόδες. Έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι μεγάλο το πρόβλημα, διότι δεν μπορούμε να περιμένουμε η γλώσσα να διορθωθεί, να καλλιεργηθεί, να μεγαλουργήσει χωρίς να υπάρχει μέσα στην αίθουσα ο κατάλληλος δάσκαλος που θα ξέρει την ελληνική, θα ξέρει την αγγλική, θα ξέρει τα κομπιούρια, γιατί σήμερα η μάθηση εξ αποστάσεως που μπορείς να δημιουργήσεις διάφορα προγράμματα και να παρουσιάσεις μέσα στην τάξη, το παιδί να δει πράγματα τα οποία δεν μπορεί καν να φανταστεί. Δεν μπορεί όμως ο δάσκαλος, γιατί στερείται των πάντων.
Βλέπω όμως ότι υπάρχει μία ανακολουθία, δηλαδή θίξατε το θέμα αυτό, ότι υπάρχει αδυναμία στο μισθολογικό των εκπαιδευτικών, των δασκάλων στα ελληνικά κοινοτικά σχολεία. Συγχρόνως όμως ξέρουμε ότι υπάρχει από το Γραφείο Παιδείας της Αρχιεπισκοπής κάποιο σχέδιο μισθοδοσίες. Γιατί αυτό δεν εφαρμόστηκε ή γιατί δεν εφαρμόζεται?
Υπάρχει κάθε χρόνο στέλνουν από το Γραφείο της Αρχιεπισκοπής με ένα κατάλογο, μισθολογικό κατάλογο, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας, προσόντα, όλα. Αλλά τα τελευταία χρόνια, δεν θέλω να κρίνω κανέναν, δεν υπήρχε καμιά επαφή. Την εποχή που θα θυμάστε και εσύ, Σταύρο μου, που ήταν ο Μακαρίτης ο Χατζημανουήλ, τα λαμβάνανε υπόψη τους. Γιατί επέμενε, επισκεφτόταν τα σχολεία, έβλεπε τις σχολικές επιτροπές, έβλεπε τους διευθυντάς, έβλεπε τους προέδρους των κοινοτήτων. Τα τελευταία χρόνια φτάσαμε σε μια παραλυσία.
Στην συνάντηση που είχατε με τον Αρχιεπίσκοπο, απλώς του τονίσατε ότι υπάρχει πρόβλημα στη μισθοδοσία των Ελλήνων εκπαιδευτικών ή σας απήντησε και πάνω σε αυτή την παρατήρηση ότι θα λάβει μέρημνα, θα φροντίσει γι' αυτό?
Φάνηκε θετικός και όλα όσα του προτείναμε και μας έκανε και προσωπικά μου έκανε εντύπωση, διότι όπως είπε πρωτήτερα που ήταν το τοπία που ανέφερε, γιατί συγκεκριμένα, θέλω να πάρω πολύ χρόνο, συγκεκριμένα την ώρα που γυρνούσαν από την Αρχιεπισκοπή έτυχε να είμαι στην Αστόρια και είδα το φίλο μου τον Απόστολο που ήταν τόσο ενευριασμένος, δεν τον έχω δει ποτέ έτσι. Μου λέει χαθήκαμε, τι έγινε Απόστολε? Μου λέει έτσι και έτσι, δεν θέλει να ακούσει για σχολεία, δεν θέλει να ακούσει για γλώσσα. Κι όμως ή αυτό από την επόμενη άκουσε την κριτική των δημοσιογράφων και σε εμάς φέρθηκε διαφορετικά, αλλά δεν νομίζω. Άνθρωπος ο οποίος έχει σκέψη σωστή, λογική και θέληση για τον ελληνισμό.
Το μέλλον θα μας δείξει. Θα συνεχίσουμε με το επόμενο ερώτημα σχετικά με την αύξηση του αριθμού των μαθητών. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Μειώνεται ο αριθμός των μαθητών και μία προέκταση αυτού του προβλήματος είναι ότι κλείνουν και τα σχολεία των κοινοτήτων. Αντί να αυξάνονται, μειώνονται, κλείνουν. Για το θέμα λοιπόν αυτό, της ανάγκης αυξήσεως του αριθμού των μαθητών, θα επανέλθουμε, θα συνεχίσουμε την κουβέντα αμέσως μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα.
Γίνετε συνδρομητές στην δίγλωση ανεξάρτητη ελληνοαμερικανική εφημερίδα Greek News με την μεγάλη ποικιλία θεμάτων που ενδιαφέρουν. Greek News καταγράφει με εγκυρότητα και σχολιάζει με υπευθυνότητα κάθε εβδομάδα όσα συμβαίνουν στην Ομογένεια, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Greek News. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή της για να τη διαβάζετε όπου και αν βρίσκεστε οποιαδήποτε στιγμή. Κάντε τη δώρο στον εαυτό σας ή στους άλλους που θα σας τιμούνται έτσι όλο τον χρόνο. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Greek News παρουσιάζει, αναλύει και σχολιάζει τα γεγονότα ενώ καταγράφει την ιστορία της Ομογένειας. Greek News δίνει νέα διάσταση στην επικαιρότητα που ενδιαφέρει την Ομογένεια. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς. 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Επιστροφή τώρα στις επικαιρότητες.
Και στις επικαιρότητες σήμερα, φίλοι ακροατές, έχουμε τον δόκτορα Γεώργιο Μελικόκη από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος είναι, όπως ακούσατε προηγουμένως, αντιπρόσωπος του ελληνικού προγράμματος στον οργανισμό Cordell για τους αποσπασμένους δασκάλους από την Ελλάδα, αρμόδιος. Επίσης είναι αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής, Ακόμα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Δασκάλων της Νέας Υόρκης Προμηθέας και μέλος της Σχολικής Επιτροπής της, του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια, όπου υπάρχει και το μεγαλύτερο, το μοναδικό μάλλον, λύκειο ελληνικό σε ολόκληρη την Αμερική, αναγνωρισμένο και από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τη συζήτηση με τον δόκτορα Γιώργιο Μελικόκη. Αγαπητέ Γιώργο, να πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο μας ερώτημα. Υπάρχει πρόβλημα μαθητών, ελλείψεως μαθητών στα ελληνικά σχολεία. Πώς βλέπεις το πρόβλημα αυτό και τι κουβεντιάσατε με τον Αρχιεπίσκοπο?
Το πρόβλημα είναι οξύ αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια 6 σχολεία.
6 σχολεία μόνο στη Μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης. Μόνο.
Της Νέας Υόρκης, τα οποία είναι τα μισά. Α, και τούτο γιατί υπήρχε μια κάποια αδράνεια από την Ιερά Αρχιεπισκοπή και από το Γραφείο Παιδείας. Γίνονται προσπάθειες να ξαναζωντανέψουν τα σχολεία αυτά και προπαντός να μεγαλώσει ο αριθμός των απογευματινών σχολείων. Όταν τέθηκε το θέμα στον Σεβασμιότατο, φάνηκε πολύ θετικός, υποστήριξε ότι πρέπει πάση θυσία να όχι μόνο να κοιτάξουμε να φέρουμε περισσότερα παιδιά στα σχολεία, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε και άλλα σχολεία εκεί που υπάρχει αρκετός ελληνισμός. Η στάση του και η σκέψη του ήταν αυτό που μας έδωσε περισσότερο μεγαλύτερες ελπίδες να δούμε ξανά αναγέννηση της ελληνικής παιδείας στη Νέα Υόρκη των δεκαετιών 70, 80, 90.
Ναι. Αλλά τα προβλήματα αυτά είναι γενικότερα σε όλη την Αμερική, για να μην πούμε ότι εκτός των μεγάλων πόλεων τα προβλήματα είναι ακόμα μεγαλύτερα, ακόμα δυνατότερα. Μην ξεχνάμε ότι οι δυνατότητες της μεγαλοπόλης είναι διαφορετικές, επομένως όταν εκεί αντιμετωπίζεται κρίση, τι θα γίνεται στις άλλες περιοχές. Ένα από τα άλλα θέματα που κουβεντιάσατε στη συνάντηση αυτή με τον Αρχιεπίσκοπο, τον καινούργιο μας Αρχιεπίσκοπο, είναι να δημιουργηθούν καλοκαιρινές κατασκηνώσεις στην Ελλάδα για μαθητές των ελληνικών σχολείων της Ομογένειας. Για μίλησέ μας γι' αυτό.
Ναι. Σκεφτήκαμε ότι θα είναι ένα κίνητρο τα παιδιά να πάνε στα απογευματινά σχολεία και στα ημερήσια ανεξάρτητα και ταυτόχρονα να δώσουμε μια χρονιά ακόμη, να κάνουμε και μια χρονιά γυμνασίου στα σχολεία. Το κίνητρο θα είναι τα παιδιά θα μπορούν να παρακολουθήσουν κατασκηνώσεις δωρεάν στην Ελλάδα σε διάφορα μέρη και έχουν κατασκηνώσεις. Μάλιστα φέτος ο κύριος Τρενταφύλου, ο πρόεδρος του Προμηθέα, εξέτασε την περίπτωση αυτή και ο ίδιος προσφέρθηκε να ανακαινήσει μια από αυτές τις κατασκηνώσεις για να μπορούμε να πάμε. Αλλά δυστυχώς είναι παρατημένες για χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης και φέτος δεν έγινε εφικτό. Ελπίζουμε του χρόνου να αρχίσουμε και αυτό θα είναι ένα καλό κίνητρο για τους γονείς να φέρουν τα παιδιά στο σχολείο, πολύ δε περισσότερο για τα παιδιά, γιατί το να βρεθούν ένα μήνα στην Ελλάδα μέσα στο ελληνικό περιβάλλον, όλοι καταλαβαίνουμε πόσο θα αναπτυχθεί η γλώσσα τους στην ομιλία και στην κατανόηση.
Προηγουμένως μιλήσαμε για το μισθολογικό πρόβλημα των δασκάλων στα ελληνικά κοινοτικά σχολεία στην Αμερική. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο πολύ σοβαρό. Το θέμα των συντάξεων, το συνταξιοδοτικό για τους Έλληνες δασκάλους στα σχολεία της Ομογένειας. Τι συμβαίνει με αυτό το θέμα? Μεγάλο πρόβλημα είναι.
Είναι τεράστιο πρόβλημα και αυτό θα είναι ένα από τα καλύτερα κίνητρα να δημιουργηθεί ένα τέτοιο ταμείο. Βέβαια, οι δάσκαλοι που δουλεύουν στα ημερήσια σχολεία συνταξιοδοτούνται ύστερα από 25 χρόνια εργασίας από το Υπουργείο Παιδείας στην Ελλάδα. Εκείνο που ζητήσαμε από το Σεβασμιότατο να επεμβεί στο Υπουργείο Παιδείας για να μπορέσουν να δοθούν και συντάξεις ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας για τους απογευματινούς εννοώ. Δηλαδή να πάρει μια δεκαδική, μια μονάδα της σύνταξης. Ταυτόχρονα ο Προμηθέας έχει δημιουργήσει ένα ταμείο. Βέβαια, να μην κουραδευόμαστε, δεν νομίζω ότι ποτέ θα φτάσουμε στο ποσό.
Όχι, όχι, να είμαστε ρεαλιστές, να είμαστε ρεαλιστές, όχι.
Γιατί οι δικές μου οι προοπτικές και ο δικό μου προπολογισμός, χρειαζόμαστε να ξεκινήσουμε περίπου να επενδύσουμε 2 εκατομμύρια δολάρια και έχουμε 18.000.
Ναι, είναι αστείο το ποσό, είναι μικρό.
Είναι απλώς να ελπίζουμε. Και ο ελπίζων χαίροντας αποθνίσκει.
Ναι. Κάτι άλλο το οποίο κουβεντιάσετε είναι προτείνατε στον Αρχιεπίσκοπο να αξιοποιηθούν οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί για να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους. Τι εννοούσατε?
Εννοούσαμε δύο πράγματα. Πρώτον, είμαστε αρκετοί ηλικιωμένοι, γιατί να πάμε στο γεροκομείο, μπορούμε να προσφέρουμε τη γνώση μας, την πείρα μας για την ανάπτυξη προγραμμάτων σε διάφορες κοινότητες, ακόμα και στην Αρχιεπισκοπή να προσφέρουμε. Για παράδειγμα, τώρα που θα γίνει για να βρούμε τον καινούργιο διευθυντή, θα μπορέσουν μερικοί να αποτελέσουν την επιτροπή της αξιολόγησης του διευθυντού. Ακόμη δάσκαλοι θα μπορούν να προσφέρουν και κάποια υπηρεσία στην κοινότητά τους που είναι.
Ναι.
Εγώ είμαι στην κοινότητα εδώ του Στάνφορντ, του Κανέρικατ. Είμαι στο σχολείο, είμαι στη σχολική επιτροπή του σχολείου. Είμαι πάντα ό,τι χρειάζονται να τους βοηθήσω, να τους γράψω, να κάνω, να φτιάξω. Με αυτή την έννοια.
Λοιπόν, αυτά και άλλα θέματα θέσατε υπόψη του Αρχιεπισκόπου στη συνάντηση που είχατε πριν από λίγες μέρες. Παρά τον προβληματισμό που έχουμε από την πρώτη του συνέντευξη τύπου, ας περιμένουμε, νομίζω ότι αυτό είναι λογικό και είναι και σοφό, να περιμένουμε να δούμε προς τα πού. Θα ακολουθηθεί η αρνητική πορεία, θα ακολουθηθεί η ίδια πορεία, θα ακολουθηθεί η καλύτερη πορεία στο θέμα των σχολείων μας της ελληνικής γλώσσας γενικότερα. Ας περιμένουμε, θα δούμε και θα κρίνουμε. Τώρα, θα ήθελα πριν κλείσουμε τη συζήτησή μας αυτή, επειδή είστε από τους λίγους που έχουν τόση πολλή κατάρτιση, τόσες πολλές εμπειρίες από τα σχολεία της Αμερικής, τα ελληνικά σχολεία, τους Έλληνες δασκάλους, τα θέματα τους, τα προβλήματά τους, θα ήθελα να σας ρωτήσω, Δ. Μιλικόκη, για το μέλλον είστε αισιόδοξος για το μέλλον της ελληνικής παιδείας στην Αμερική? Είστε συγκρατημένα αισιόδοξο ή είστε απεσιόδοξο? Πώς τα βλέπετε?
Είμαι, ύστερα από την επίσκεψη που είχαμε με τον καινούργιο σεβασμιότατο, είμαι αισιόδοξος ότι θα πάμε καλά και θα προχωρήσει η ελληνική παιδεία, η ελληνική γλώσσα και ο πολιτισμός μας. Όταν το ανέφερα ότι βασικό μέλημα της Αρχιεπισκοπής είναι να υπάρχει όχι διαρχία, που υπήρχε ένα μόνο γραφείο που να είναι στο επίπεδο του διευθυντού του δημοσίου σχολείου, όταν είναι όπως school superintendent. Δέχθηκε αυτό, του πρότεινα πάλι, και που δεν έφερε καμιά αντίρρηση, του πρότεινα πάλι ότι θα πρέπει όλα τα σχολεία, γενικά το Γραφείο Παιδείας από την Αμερική, να είναι όλα κάτω από μια ομπρέλα.
Επειδή οι ακροατές μας στις περιοχές αυτές έξω από τις μεγάλες πόλεις ίσως να μην γνωρίζουν διάφορες λεπτομέρειες, χρησιμοποίησατε τη λέξη διαρχία, έτσι δεν είναι? Είχαμε δηλαδή διαρχία στην παιδεία,
ναι,
από πλευράς Αρχιεπισκοπής, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, να πούμε
ότι είχαμε
τον Διευθυντή Ελληνικής Παιδείας για όλη την Αμερική, της Αρχιεπισκοπής δηλαδή, τον Δόκτωρα Ιωάννη Ευθυμιόπουλο,
ναι,
και από την άλλη πλευρά είχαμε την Διεύθυνση Παιδείας, την Διευθύντρια Παιδείας της λεγόμενης αμέσου Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας, δηλαδή New York City που λέμε.
Ναι.
Υπήρχε μία αντιπαλότητα μεταξύ αυτών των δύο τμήματων, τα οποία συστεγαζόντουσαν. Ουσιαστικά η ομπρέλα ήταν η Διεύθυνση Παιδείας όλης της Αρχιεπισκοπής. Παρ' όλα αυτά υπήρχε μία αντιπαλότητα. Κάτι δεν πήγαινε καλά, το οποίο είχε και αντίκτυπο φυσικά στην ελληνική παιδεία. Ας ελπίσουμε και αυτό είπατε στον Αρχιεπίσκοπο να πάυσει, να μην υπάρχει αυτό το πράγμα της διαρχίας.
Το δέχτηκε και τώρα ο καινούριος διευθυντής που θα προσληφθεί σύντομα. Θα είναι μόνο ένας διευθυντής που θα είναι για τη Νέα Υόρκη, αλλά θα είναι και για όλες τις Μητροπόλεις. Τη στιγμή κατά την οποία, να πω ότι τουλάχιστον γνωρίζω, κάθε Μητρόπολη έχει και το δικό της γραφείο για τα σχολεία της.
Ναι.
Οπότε βλέπω ότι θα βρεθούμε στο σωστό δρόμο και ήταν θετικός για όλα. Είναι και φαίνεται ότι είναι άνθρωπος που ό,τι το σκέφτεται, το εννοεί και το εκτελεί.
Έχουμε...
Ζήτησε να βρεθεί καινούριος διευθυντής στο καθεδρικό ναό, στο σχολείο στη Νέα Υόρκη. Επειδή καθυστερήσανε, τους λέει εγώ θέλω σε δύο μέρες θέλω τον διευθυντή. Ο διευθυντής βρέθηκε.
Ναι.
Δεν είναι άνθρωπος που αν δεν βρέθηκε σήμερα θα το βρούμε την άλλη εβδομάδα.
Μας έμεινε μόνο 1,5 λεπτό για να κλείσουμε τη συζήτησή μας και θα ήθελα στο διάστημα αυτό έναν γρήγορο χαιρετισμό, δεδομένου ότι έχουμε πολλούς Έλληνες δασκάλους στην περιοχή μας και πολλά ελληνικά σχολεία, κοινοτικά και σχολεία τσάρτερ. Είναι η Αθηναϊκή Ακαδημία, η Ιστορική και το σχολείο Οργανισμός Πλάτων. Ένα χαιρετισμό σας, τι θέλετε να πείτε στους Έλληνες εκπαιδευτικούς της Φλόριδας?
Υπομονή. Είναι οι στυλοβάτες της γλώσσας, της θρησκείας και του πολιτισμού μας οι δάσκαλοι. Είναι αξιέπαινοι για αυτό που κάνουν και θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουν να το κάνουν παρά τις αντικτωότητες, παρά τα χαμηλά μισθοδοτικά ωφέλη που έχουν, αλλά να σκέφτονται ότι προσφέρουν ένα έργο ανεκτίμητο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, δόκτωρα Γεώργια Μελικόκη. Εδώ τελειώνουμε τη συζήτηση που είχαμε. Φίλοι ακροατές, στη τηλεφωνική μας γραμμή είχαμε τον δόκτωρα Γεώργιο Μελικόκη, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή αντιπρόσωπος του ελληνικού προγράμματος του οργανισμού Κορντέλ για τους αποσπασμένους δασκάλους από την Ελλάδα, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Προμηθέα, του Συλλόγου Ελλήνων Εκπαιδευτικών Νέας Υόρκης και τέλος μέλος της Σχολικής Επιτροπής του Αγίου Δημητρίου Αστόριας. Αφορμή μας έδωσε η πρόσφατη επίσκεψη στον Αρχιεπίσκοπο για θέματα ελληνικής παιδείας. Ευχαριστούμε κύριε Μελικόκη.
Ελληνικό γλέντι μέσα στο κατακαλό καιρό της Φλόριδας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας του Tarpon Springs έχει αλλάξει τα καθιερωμένα. Ελάτε να διασκεδάσουμε με φίλους και γνωστούς στο ελληνικό γλέντι του Προμηθέα την 5η 15 Αυγούστου στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο. Μια ελληνική μουσική βραδιά με καλό φαγητό και την ορχήστρα του Προμηθέα με τον εξαιρετικό Πιτ Λαμπρόπουλο και τους συνεργάτες του. Σε έκτακτη εμφάνιση με μπουζούκι ο Γαβρίλος από τη Νέα Υόρκη. Το εισιτήριο είναι 20 δολάρια. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565 ή στον αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάγο 389-8238. 5η 15 Αυγούστου στις 6 ώρα. Όλοι στο καλοκαιρινό ελληνικό γλέντι του Προμηθέα.
At Stifel, we specialize in helping investors like you build and preserve your wealth, and when the time comes, pass it along to future generations. If you have questions regarding your important financial goals, planning for retirement, saving for college, giving to your favorite charity, or leaving a legacy for your heirs, contact Nick or Jason of the Dukas Group with Stifel in Clearwater at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company Incorporated. Member SIPC and NYSE.
Για 31 χρόνια, το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Εστιάτορ διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Για να λάβετε δωρεάν το περιοδικό για 3 μήνες, τηλεφωνήστε 212-967-5016. 212-967-5016.
ζωή μου. Κοίταξα μα, χάσα το φως ζώντα στην άλλη τη μισή μου. Σε ένα καημό που με βαραίνει, σε ένα γιατί που με ματώνει, γυρνάει η σκέψη σαν χαμένη και πάει. Τα πόνε, τα αγκαλιάσμα σου, θολό ποτάμι το πέρασμα σου. Στέρεψαν πια οι αντοχές μου. Ακούθε, ακούθε τις προσευχές μου. Να πίσω, μα τους ανθούς της άνοιξής μου δεν ξέρω πια που να ζητήσω. Παγώνει ο τόπος που πατάω, φεύγει η ζωή πριν την προφτάσω. Μέρα και νύχτα περπατάω χωρίς ποτέ κάπου να φτάσω. Σταμάτα πόνε τα αγκαλιάσμα σου, θολό ποτάμι το πέρασμα σου. Στέρεψαν πια οι...
Το τραγούδι αυτό που μας ερμηνεύει ο Δημήτρης Μητροπάνος, αγαπητοί ακροατές, έχει γράψει τους στίχους ο Γιάννης Γιαβάρας, ο οποίος είναι εδώ στην περιοχή μας εκπαιδευτικός στα σχολεία του Πλάτωνα. Το σχολείο μας. Έπαινη και επικρίσεις. Είναι φυσική η χαλάρωση που παρατηρείται στις οργανώσεις μας τώρα το καλοκαίρι. Οπωσδήποτε η καλοκαιρινή αυτή διακοπή προσφέρει μοναδική ευκαιρία σε παράγοντες κυρίως να κάνουν κάποιο είδους αυτοκριτική των οργανώσεών τους και των δραστηριοτήτων τους. Μήπως και πιστεύω ναι, είναι δυνατόν να αναζωογονηθούν περισσότερο οι οργανώσεις τους. Να προγραμματιστούν κάποια νέα προγράμματα, νέα ενδιαφέροντα, πρόσθετη στόχη. Να υπάρξει περισσότερο ενδιαφέρον για την νεολαία. Ας καταλάβουμε ότι ολόκληρη τη ζωή μας να δαπανάμε σε έργα, πάντα υπάρχουν και άλλα και άλλα που μπορούν να γίνουν. Εμπρός λοιπόν, γιατί να μην επωφεληθούμε από την έλλειψη πίεσης που υπάρχει τώρα το καλοκαίρι. Δεν εννοώ να γίνουν οπωσδήποτε συνεδριάσεις συμβουλίων και άλλες ανάλογες συγκεντρώσεις. Είναι δυνατόν όμως να γίνει μια αυτοκριτική, να επισημάνουμε τι δούλεψε και τι όχι κατά τη λειτουργική χρονιά που πέρασε και να βάλουμε κάτω χαρτί και μολύβι για να καταγραφούν νέες σκέψεις, διαπιστώσεις, ιδέες, προτάσεις που από το φθινόπωρο μπορούν να συζητηθούν και όποιες κριθούν σωστές και υλοποιήσιμες να πάρουν σάρκα και οστά. Ας μην παρατείνουμε τις καλοκαιρινές διακοπές σε διαρκείας, χωρίς έργο, χωρίς δραστηριότητες. Συχνά αρκετοί υποστηρίζουν ότι η ομογένεια είναι χωρίς ηγήτορες, ενώντας τους επικεφαλείς των μεγάλων φορέων. Μήπως όμως υπάρχει πρόβλημα και στους παράγοντες των μικρότερων φορέων. Ας το προσέξουμε όλοι μας. Μπορούμε και πρέπει να αλλάξουμε πολλά. Χρειάζεται απόφαση και τόλμη. Χρειάζεται έργο. Όχι λόγια, όχι ευχολόγια. Ούτε σημειωτών, ούτε πίσω, μόνο μπροστά, έστω και ένα βήμα.
πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, η θρησκεία, το προσκύνημα και τα είδωλα. Ο άνθρωπος έχει την τάση να είναι θρησκευτικός. Η εγκυκλοπαίδεια της θρησκείας και ο κατάλογος της ηθικολογίας έχει εκατοντάδες τρόπους που οι άνθρωποι προσπάθησαν να ικανοποιήσουν την θρησκευτικότητά τους και τα αισθήματά τους. Έχουν λατρεύσει και προσκύνησαν τον ήλιο, το φεγγάρι και τα αστέρια, τη γη, τη φωτιά και το νερό. Είδωλα από ξύλο, χαρτί, πέτρα και μέταλλα, ψάρια, πουλιά και ζώα και ανθρώπους. Έχουν προσκυνήσει και αμέτρητους θεούς και πνεύματα που είναι παραγωγή από δική τους λανθασμένη φαντασία. Άλλοι έχουν προσπαθήσει να λατρέψουν τον αληθινό Θεό μέσω διαφόρων θυσιών ή λειτουργιών, ιεροτελετών και υπηρεσιών. Αλλά θρήσκευμα ποτέ δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της αμαρτίας. Εις Ρωμαίους κεφάλαιο 3 εδάφιο 10, εκεί λέγει ότι ουδής είναι αναμάρτητος. Οι άνθρωποι εκ φύσεως είναι θρησκευόμενοι, με την έννοια ότι ο καθένας μας γεννιέται με την αίσθηση της ύπαρξης του Θείου. Κατά κάποια άποψη καθένας μας αποφασίζει για το αν αποδειχτεί εαυτού την πίστη, θα την ερευνήσει ή θα την απορρίψει. Πολλοί βέβαια επιλέγουν να αποδεχτούν την πίστη με την εσφαλμένη όμως σκέψη ότι αφού λένε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη, τότε όλες οι θρησκείες οδηγούν στο Θεό. Αυτό όμως δεν είναι καθόλου αλήθεια. Κατά κάποιον τρόπο θα λέγαμε ότι η θρησκεία είναι προσπάθεια του ανθρώπου να ανακαλύψει το Θεό στηριζόμενος πρώτα στις δικές του δυνάμεις. Από την άλλη πλευρά όμως, ο πραγματικός χριστιανισμός εκφράζει την αναζήτηση του Θεού για τον άνθρωπο και αυτό το σημείο είναι που κάνει τη διαφορά. Επειδή όλοι είμαστε αμαρτωλοί, είναι αδύνατο να σώσουμε τον εαυτό μας με τις προσπάθειές μας. Γι' αυτό και ο Θεός, διότι μας αγαπάει, έστειλε τον Υιό Του να πεθάνει στο Σταυρό, σηκώνοντας τις δικές μας αμαρτίες. Η σωτηρία του ανθρώπινου γένους ανήκει αποκλειστικά στον Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μπορεί να είναι στενός ο δρόμος αυτός, αλλά είναι ο μοναδικός. Εάν υπήρχε άλλος δρόμος σωτηρίας, τότε γιατί ο Ιησούς ήλθε στη γη να πεθάνει επάνω στο Ρωμαϊκό Σταυρό για μας?
Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας, αγαπητοί ακροατές, το οποίο βρίσκεται απέναντι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Tarpon Springs, ετοιμάζεται για το καλοκαιρινό του γλέντι. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη δική του αίθουσα την 5η 15 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα. Θα παίξει η ορχήστρα του Προμηθέα με τον Πίτη Λαμπρόπουλο, ενώ θα υπάρχει και έκτακτη εμφάνιση του καλλιτέχνη στο Μπουζούκι Γαβρίλου από τη Νέα Υόρκη. Όμως ο χρόνος μας εξαντλήθηκε, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή. Στις 5 το απόγευμα, θυμηθείτε, στις 5 και 3 λεπτά, εδώ στον ίδιο σταθμό με ταυτόχρονη μετάδοση από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
WTAN Clearwater
FM 106.1
WDCF Dade City
FM 102.3
WZHR Zephyr Hills
FM 104.3
Listen.